አንቀጽ 2 ነፍስ ወከፍ ሰብ በዘርኢ በቀለም በጾታ በቋንቋ በሃይማኖት በፖለቲካ በብሔር በሀብቲ በትውልድ ሆነ በኻል ደረጃታት አድሎ ከይግበረሉ ናይዞም አብዚ ደንጋግ እዚ ተዘርዝሮም ዘለው ሁሉም መሰላቱ ነጻነት ተጠቃሚ እዩ ብትወሳኺ ሓደ ዜጋ ሀገሩን ነጻ ግዝአት ብሞግዚት ዝመሓደር ዕርሲ ምምሕዳር ዘይብሉ ወይ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ልኡላዊ ገደብ ዝርከብ እንተኾነ እውን ብምኽንያት ናይ ሃገሩ ፖለቲካዊ ሕጋዊ ስልጣን ወይ ኣላምለኻዊ ደረጃ ኣድሎ ኣይፍፀሙን